Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі серады 31 студзеня. Нашыя тэмы. Дзяржава прызнала, што ў Беларусі з'явіўся сёмы смяротнік. 30-гадовы мужчына асуджаны за забойства сукамерніка. Беларускія суды апраўдалі толькі 98 чалавек з 45 тысяч. Міжнародны алімпійскі камітэт вынес афіцыйнае папярэджанне беларускай дэлегацыі. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржава прызнала, што ў Беларусі з'явіўся сёмы смяротнік. 30-гадовы мужчына асуджаны за забойства сукамерніка. Толькі ў 2017 годзе ў нашай краіне было вынесена 5 смяротных прысудаў. Гэта найвышэйшы паказнік за апошнія 11 гадоў. Пра гэта паведаміў першы намеснік старшыні Верхоўнага суда Беларусі Валер Каленковіч. У мінулым годзе было вынесена 5 смяротных прысудаў і яшчэ 3 чалавекі асуджаныя да пажыццёвага зняволення. Пра яшчэ адзін прысуд у Віцебскай вобласці неафіцыйную інфармацыю мелі праваабаронцы. Цяпер стала дакладна вядома, што да расстрэлу за забойства сукамерніка ў Глыбоцкай калоніі быў асуджаны 30-гадовы Віктар Лётаў. Тым часам ужо сёлета было вынесена 2 новыя смяротныя прысуды. Першы па справе аб забойстве маладой пары ў Мінску, другі па забойстве мужчыны ў калодзічах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міжнародны алімпійскі камітэт вынес афіцыйнае папярэджанне беларускай дэлегацыі. Такім чынам, МАК хоча не дапусціць на зімовай алімпіядзе паўтору інцыдэнту на гульнях у Рыа-де-Жанейра. Тады беларускі спартовы чыноўнік Андрэй Фомашкін выйшаў на цырымонію адкрыцця гульняў з расійскім сцягам на знак пратэсту супраць дыскваліфікацыі зборнай Расіі. Пра афіцыйнае папярэджанне кіраўнік паралімпійскага руху Беларусі Алег Шэпель распавёў у гутарцы з прэс-болам. Па яго словах, беларускай дэлегацыі забаранілі праводзіць любыя публічныя акцыі, нават у гатэлі па-за алімпійскай вёскай. Разам з тым Шэпель падтрымаў учынак Фомашкіна. Па яго словах, гэта была падтрымка спартоўцаў, якіх не пусцілі на спаборніцтвы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. Рама «Петарда».
У Жыткавіцкім раёне аднавілі рух па пантонным мосце праз Прыпяць. Транспарт па ім рухаецца толькі ў светлы час сутак. На ноч яго разводзяць. Неабходнасць у пантонным мосце ўзнікла пасля таго, як у пачатку снежня мінулага года у амаль кіламетровым аўтамабільным мосце знайшлі расколіну. Яго давялося закрыць. Узнікла праблема з перапраўкай людзей праз Прыпяць. Транспарту давялося ездзіць у аб'езд. Ужо праз некалькі дзён вайскоўцы і ратавальнікі навялі пантонны мост. Аднак 14 студзеня з-за рэзкіх зменаў умоваў надвор'я сарвалася мацаванне моста. У выніку людзей зноў пачалі перавозіць на лодках МНС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларускія суды апраўдалі толькі 96 чалавек з 45 тысяч. Летась айчынныя суды разглядалі 45 тысяч дзве крымінальныя справы. Па выніках судовага разгляду былі асуджаныя 43 135 чалавек. Такія лічбы паведаміў на прэс-канферэнцыі намеснік старшыні Верхоўнага суда Валерый Каленковіч. Апраўдальныя прысуды былі вынесены ў дачыненні да 96 чалавек. Гэта толькі 0,2 долі працэнта. Асноўнымі паставамі для апраўдання станавілася адсутнасць у дзеяннях падсуднага складу злачынства або недаказанасць яго ўдзелу ў злачынстве. А пра тое, як часта апраўдальныя прысуды выносяць у іншых краінах, даведаемся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Летась у Беларусі вынеслі 96 апраўдальных прысудаў. Гэта 0,23 ад усіх прысудаў. Асноўная падстава – адсутнасць складу злачынства ці недаказанасць віны. Вось так кажа пра невялікую колькасць апраўдальных прысудаў і якасць следства намеснік старшыні Верхоўнага суда Валерый Каленковіч.
Наряду з 98 апраўданымі полностью есть и достаточное количество лиц, в отношении которых приговоры оказались частично обвинительными, частично оправдательными. Но в целом, я бы не назвал это качество предварительного следствия провальным.
У 2017 годзе траіх апраўдалі па абвінавачванні ў забойстве, 12 чалавек па абвінавачванні ў злачынствах супраць дзяржавы і парадку ажыццяўлення ўлады. Суды Беларусі толькі пацвярджаюць версію следства, упэўнены праваабаронца Гары Паганяйла.
Нічого не змянілася. в нашем царстве-государстве эта система просто не умеет и не может вот так принципиально решать проблему невиновности граждан и выносить оправдательные приговоры.
Поводле правооборонцы, у развитых краинах отсоток оправдальных присудов доходит до 15.
Система процесса такова, что она действительно не создает такой площадки, платформы для объективного исследования и оценки доказательств. Поэтому судьи оказываются в плену той обвинительной версии, которую выстроили для них следователи.
Глядим статистику по присудах соседней Польши. У судах первой инстанции за половину 2017 года вынесли 2,6% оправдальных присудов. С 2004 года по 2016 этот отсоток стабильно, больше за 2. А вот в Беларуси, например, в 2012 году было оправдано 324 человека. У соседней России доля оправдальных присудов 0,36%. У Великобритании 20%, у Нидерландах 10%. За 2017 год у Беларуси осудили 43 тысячи человек. Больше за третину осуджено за раскрадание маемости и ухиление от выплаты алиментов. А вот за наркотики стали судить меньше – 6,8% у огульной колькости присудов. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Міліціянт даглядае службовага сабаку, у якога выявілі рак. Кранальную гісторыю сяброўства міліціянта і службовага сабакі распавёў сайт Міністэрства ўнутраных спраў. Кінолаг Вілейскага аддзела Дэпартамента аховы МУС прапаршык Андрэй Нарко па-сапраўднаму пасябраваў са службовай аўчаркай Руфі. Мужчына выгадаваў з 7-месячнага шчаняці надзейнага памочніка ў забеспячэнні парадку ў горадзе. Разам яны служылі 8 гадоў. А ў 9-гадовым узросце Руфі адправілі на пенсію. Тады Нарко ўзяў аўчарку дадому, каб яна ахоўвала яго асабістую тэрыторыю, а таксама жонку з дачкой. Праз некалькі гадоў у сабакі выявілі рак. Ветэрынары прапаноўвалі ўсыпіць Руфі, каб яна не пакутавала, аднак сям'я Нарко вырашыла даглядаць яе. Міліцыянт нават навучыўся рабіць уколы, каб аблегчыць боль 12-гадовай аўчаркі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.